Gambar 22. Gusti Yesus guneman ana dalan loro. Dalan jembar karo ciut. Kabeh wong sing lair akeh sing liwat dalan sing jembar. Dalan sing jembar iku menuju nang hukuman. Iku nang geni neraka. Wong sing percaya karo Gusti Yesus iku ora liwat dalan sing jembar maneh. Tapi liwat dalan sing ciut. Dalan sing ciut iku nuju nang swarga. Nek sedulur iki gelem omongane Gusti Yesus ngene. Gusti Yesus, aku ngakoni nek aku dosa. Aku percaya karo Gusti Yesus sing mati disalib, sing nanggung dosane aku, sepuran aku, urip nang di atine aku. Aku kepengin bareng karo Gusti Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sakwise aku ngomong ini bareng Gusti Yesus, wong-wong bakal dadi anak Gusti Allah. Gusti Allah bakal dadi bapakku.